Украинаның премьер-министрі Николай Азаровың Украинаның Интер-ТВ телеканалын деден чықышында айтмағына көрі, ол ортетің ғаз кечіризілерінің кейв үчін хас елетерлі олжығына ой қысысанды түркмен ғазын айтатын алмағы мүмкеншілік дөрі жөгіна ұнан білдірер.
Вот почему мы не можем получать дешевый газ из Туркмении?
Немчинуз Туркменсанын арзан газ сатын алып билмейер. Себеби Орсидин территориясынын кетчен турба биз үчүн эле терилел. 2005 жылы чели Туркмен газын сатын алмага мүмкүнчүгүбүз бар ди. Йөнү кыйнансак да мунун бизди четтештирдилер. Инни биз илкинчи кезек бу турбанын биде эле етерлик болмогу барды лаалаштык.
А мы впервые договорились, что в течение
Азаровдун сөйлөрүнө көрө, кыда дөөлөтлөр арасында якында кол чекилен эркин сөөдө кеңешлигине дөрөтмөк барадагы лаалашык, ошол санда Украина үчүн түркмен газынын сөөдөсү үчүн жеңилдиктерди дөрөдөр. Азаров Киев менен Москва арасында транзит шарттарына тиешелүү лаалашыгы 6 айын давамында баглашмага лаалашылгандыгын айтты.
Мы заключаем соглашение об условиях транзита по трубопроводному транспорту.
Эркин сөөдө кеңешлигине дөрөтмөк барадагы лаалашык 18 октябрда Санкт-Петербургда кыда дөөлөтлөрүнүн агылабы көпүсү тарапынан баглашылыпты. Бул лаалашыга Түркмөнстан, Өзбекстан ва Эдирбайжан кошулмады. Түркмөнстан көп оорлу энергия саясатынын тараптарыдыгын ыглан эдер. Ашхабад хазыркы вакытта Европа билелеши менен өз ара газ сөөдөсү барада кеплешип алып барыяр. Эми Украинанын премьер-министринин беянамасына Түркмөнстан расмий реакция билдирмеди. Энергия мәселелері бойынша Украинали қарашсыз аналитик Александр Нарбут Украинаның Түркменстан өгді кеңішлігіндегі бейлікі ғаз өндірізілері білен көне ғаз сеудасына Орсетің еш жүзінде ел вержігіне шып қалы қарайар өй Орсетің еркін сеуда кеңішлігі дөріділенді мұңа өз разилығыны білдірмәнлігіне үнсі чекер.
Келінен лаалашықларды көзіңіні түтілен шерттілері сейін әсек, тараптылар кептешіклері Алтайдының басшамақ жүве Түркмен саның өзі өз саның хем қазағы саның қазыны Орсидің үзерінен ақтырмаңы шерттілерін масхат етмекчі. Емма біз Орсидің бұл кептешіклері басшамағының анық бір нетиже келінжектігіні аңытмай алығында қойылыярыз. Орсид шелі қасыудасыны еріне етірмек барыда хеч кел борышлар өзіне алмады. Менің пікірімше, Москва мұңа хәзір күн таяр хем дәл.
И, насколько я понимаю, на сегодняшний день брать не готова.
Украина либерменнің пікіріне көрі, хәзіргі вақты Украинаның Орсет білін өз ара ғаз сеудасына дегішілі дуам едіян дава, Москваның соңқы иллерін дуамында алып баран энергия сиясатындан дән мәзігіні көркөзер. Киев Москва білін 2009 жылды бағылышын ғаз олағышығының шертлерінің үткөділмөгіні талап едер. Орсет болса, Украина саттен ғазының нұрхыны песелтмектен юз өбірер. Ядымыңы дерек Украинаның ғаз транспорт системасының ири бөлігінің Газпромың иечілігіне кечмегіні талап едер. Билерменлер Москваның кыда дөөлөтлөрү арасында энергия кызматташтыгынын эки тараптуу ва көне көрүнүштө алынып барылмагына каршы чыгыш эдиянлигин белгилерлер.